La dec kvin jarcenta tolaĵo Madono en la protekto mantelo aŭ Misericorda Madono, unu el la plej gravaj en la kreado de la itala pentristo Giovanni da Gaeta, estas admirebla en la reĝa kastelo sur la krakova Wawel-altaĵo ĝis la mezo de februaro 2020. Ĝi estis pentrita en 1448 kaj estas la unua el inter kvar datitaj verkoj de da Gaeta. Gi devenas el pregeio el la Itala Ardara sur Sardio. Por la Krakova kolekto gi estis acetita en 1938 de la Viena antikvaĵisto Simon Schwarz. Ĝis la lastaj restaŭristaj laboroj la tolaĵo ne estis konservata en kompleksa maniero kaj ĝia stato ne estis la plej bona. La nun finiĝantaj intensaj kaj ĉiuflankaj renovigaj laboroj daŭrintaj du jarojn redonis plenan brilon al la bildo. Bedaŭrinde ne estas konataj la cirkonstancoj en kiuj ĝi kreiĝis. Malmulto konata estas pri Giovanni da Gaeta, kies kreado estas rekonstruata baze de la tolaĵoj, kiujn oni al li atribuas. La troviĝanta en Wawel-kolekto Misericorda Madono estas pentraĵo unika, ĉar la pentristo neniam ripetis ĉi-specan prezenton, kvankam ofte li estis ripetanta diversajn temojn.